habeen wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa habeen arbaca ah bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa 8:20. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan booqashada madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku joogo magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya.
haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaana dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmahan soo socda.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta tegay gobolka Hiiraan.
shalayna waxaan la kulanay inagoo oo maaragtay xildhibaano reer Hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho, wuxuuna inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado.
waxaa kalood maqli doontaan Jubbaland oo sheegtay inay u diyaargarowday ka qaybgalka howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaca ah gaaray magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in etoobiya ay si diiran usoo dhoweyneyso socdaalka shaqo ee 2 maalmood ah ee madaxweynuhu dalkaasi ku joogo. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhanaa maleeshiyada al-shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magaalooyinka iyo degmooyinka qaar laga saaray kooxda al-shabaab. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii salaasadii ee xalay. boqorka sacuudiga ayaa isagu inta badan haya xilka ra-iisul wasaaraha. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee boqortooyada dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo weliba xilka wasiirka gaashaandhigga. maxamed bin salmaan ayaa waxaa dalka uu horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan iyo mid dhaqaale, balse waxa uu sidoo kale hogaamiya ama hogaamiye uu ka yahay ololaha laga bartilmaameedsanayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo horey u ahaa wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor Salmaan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Sacuudiga, wasiiro madax ka ah wasaarado kala duwan oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha, arrimaha dibadda iyo tamarta ayaa xilalkoodii iyagu sii haya. 4 hafti oo ka dhacday dhulka uu Ruushku ka taliyo ee Ukraine ayaa lasoo gabagabeeyey. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan Ruushka. saraakiisha gobolladaasi ayaa aaminsan in ay hadda hayaan awood buuxda oo ay Ruushka si toosa ugu biirayaan, laakiin xukuumadda Ukraine iyo xulufadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixinta oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. 4 maanta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine ayaa ku tilmaantay aftidaasi mid aan waxba taraynin oo aan qiimo lahayn. bayaan ay soo saartay wasaaraddu ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. Kiev ayaa ku boorisay saaxiibadeeda caalamiga ah inay cunaqabatayn adag ku suuragaan Ruushka oo ay siiyaan Ukraine gargaar ciidan oo dheeraad ah si ay isaga caabiyaan weerarka Ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan Taliban ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ka kooban ragga oo keliya ee ka jirta Afghanistan in ay dib u furto dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyadoo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta Islaamku xadidin waxbarashada haweenka. Sheikh Maxamed Abbas Stanikazi ayaa oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taliban ayaa baaq naadir ah u gudbiyey shacabka isagoo khudbad ka jeediyey telefishinka, isagoo ku sugnaa markaasi kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taliban iyo hogaamiyaasha magaalada caasimada ah ee Kabul. Tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sannad ka hor, Taliban ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuulada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ku salaysan mabaadiida diinta. Taliban ayaa iyagu dowladooda ugu yeedha magaca Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 million oo gabdho ah in ay iska diiwaan geliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. sidii aad wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada addis ababa wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya, labada hogaamiye ayaa muujiyey sida ay uga go-an tahay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya, iyadoo oo mudnaanta la siinayo horumarka iyo xasiloonida gobolka. wadahadalkan ayaa imanaya iyadoo oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu addis ababa ku joogo safarkii ugu horreeyey ee rasmi ah oo uu madaxweynuhu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay 15-kii bishii may. haddaba booqashada madaxweynaha federaalka soomaaliya ayay Falastiin Axmed Imaan waxay ka wareysatay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad.
markii la doortay madaxweyne xasan sheekh, qofkii ugu horreeyey soo waca wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan etoobiya. qofkii ugu horreeyey marti qaadan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan etoobiya. marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas ayuu maanta booqasho ku yimid magaalada Addis Ababa, halkaas oo si mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhaweeyey. ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ah ee walaalaha ah, ay tahay in iska kaashadaan waxyaabo badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga, quseeya dhinaca dhaqaalaha, horumarka. marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal.
waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadka ugu horreeya uu ka helay Ethiopia, laakiin dhowr wadan oo kale uu ka horumariyey, taasi u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay keentay in warbaahinta dowladda warbixinna ay sameeyaan dowladdu kadib ay beeniso, dadku laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan. maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini, waa sidee xiriirka labada dhinac?
marka martiqaad laguu fidiyey badanaa martiqaad waa martiqaad furan oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ku haboon yahay. madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey. marka hadba sida ay ugu kala haboonaayeen waqtiyada ay kasoo kala jawaabeen, iyo madaxweynuhu u kala booqday oo wadamada ugu horreeya wuxuu ahaa wadanka Imaaraadka iyo Turkiga, kadibna dalka Eritrea oo ay naga dhahayseeyey mataqaana arrimo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaa u joogay, oo madaxweynuhuna aad mataqaana arrintaas uu daneynayay ayaa ku xigay. kadibna dalka Jabuuti, waan jeclayn inaa mar hore inuu madaxweynu booqasho ku yimaado dalka Ethiopia, laakiin duruufo kala duwan oo jiray awgeed yahay suurtageli weysay in xilliga xilli ka horreeyey ay doorashada dhacdo. waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray, laakiin waxaasoo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhaweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhaweeyey oo ahayd tii ugu heersareysay oo loo riday mataqaana madaaficeedii loo riday jiray madaxda magay yimaadaan oo baraamiisirka ugu tegay mataqaana airport kusoo dhaweeyey, iyo barnaamijka hadda degsan oo ah barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaanay wax madmadowa aanay jirin haba yaraatee.
marka ilaa jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay Addis Ababa, maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac?
labada dal ay dariska ah, waxyaaba badan baa ka dhexeeya. dabcan labada dal waa laba dal oo daris ah, isma dooran ilaa baa daris ka dhigay. marka inay wada noolaadaan danahooda gaarka ka wada hadlaan waa wax waajib ku ah labada dalba. dabcan saad la socoto dalkayaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada, qolooyinka nabadiidka, sidoo kale dalkayga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska oo Itoobiya ka mid tahay ay qayb ka yihiin. Waxaad la socotaa in ayaan dhaweyd ay qolooyinkaasi nabadiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan Itoobiya. Marka guud ahaan arrimaha amniga, iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaanaa iyo sugidda amniga waxyaaba ugu muhiimsan. Sidoo kale labada ganacsi xoog leh ayaa ka dhexeeya. Soomaaliya waa waddanka koowaad dalka Itoobiya wax u dhoofiyo, mana boqolkiiba laba iyo toban waxyaabaha Itoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaanaa gobolada kala duwan ee Soomaaliya. Marka sidoo kale arday badan oo Soomaali ayaa wax ku barta waddanka Itoobiya. Marka waxyaaba badan oo la xiriira arrimaha bulshada, dhaqaalaha, amniga, siyaasadda ayaa ka dhexeeya labada dal, waxaana soo bixi doonaa communique arrimahaas ka jawaabaya mataqaanaa
wasiir. Marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisu Addis Ababa ku joogo, dhinaca kale dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa ka socdaa gaar ahaan gobolada bartamaha Soomaaliya kacdoonna ka dhan ah Al-Shabaab, madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab. Dad badanaa walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay, haddana madaxweynihii safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin. Ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaara siiyo dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwo ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo?
Falastiin sidaa sheegtay waa run, madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo, taas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay hubka qaataan oo la dagaalamaan kooxay inta muddada dheer dhibaatada ku hayay. Dabcan marka dagaal lagu jiro, dagaalku wuxuu u baahan yahay taakulayn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan taabanayso. Saada socota maalin dhaweyd waxaa jiray dhaawacyo badan oo ka yimid goobaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo. Dabcan waxyaabaasna waxay ka yimaadeen booqashadii madaxweynaha oo meelaha ku tegaya. Haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda, waayo dagaaladu waxay u baahan yihiin taakulayn fara badan ayay u baahan yihiin. Soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay u raasato kaalmo la xiriira xagga saadka ciidamada. Waa aad ay muhiim u tahay. Itoobiyana waxay ka mid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya. Booqashadan kama marna waxay qeyb ka tahay taakulaynta dagaalada socda iyo kaalmo ka geysan kartaa marka lama dhihi karo booqashadu lama xiriirto ama amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo. Marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibadda ka tagay oo dhan ay ku biirinayeen abaabulkaas dagaalka ee Soomaaliya hadda ka socda.
Waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono Eritrea. Arrintii ciidamada maxaa xalahoo laga gaaray? Ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aad loogu baahan yahay hadda lagu jiro?
Ciidankaasi sida madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa. Dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics, waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xerooyinkii degi lahaayeen, gaadiidkii ay isticmaali lahaayeen, mataqaanaa ii sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen. Marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo raadintoodu ay socotaa. Haduu Ilaahay yiraahdana waqti munaasib ee dhow
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo u warramayey wariyaha V O E da Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena safarka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ama leeshyada Al-Shabaab ka socdaan gobolada dhexe ee Soomaaliya, iyadoo magaalooyin iyo deegaamo dhowr ah laga xoreeyey Al-Shabaab. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu maanta sheegay in ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka howlgalladaasi. Wariyaha V O E da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa diyaar garowga Jubbaland waxa uu ka wareystay sareeyo guutay Yuusuf Xuseen Cusmaan oo ah wasiirka wasaaradda amniga ee Jubbaland.
Runtii arrintaas aad baan u soo dhoweynaynaa annaga ka Jubbaland ahaan. Runtii waa diyaar garownay. Runtii waxaan qayb ka nahay dagaalka duufaanta Soomaaliya ka bilowday ee lagu xiritirahayo kooxaha argagixisada ah. Waxaan rajaynaynaa mar dhow in uu Jubbaland oo dhan ka bilowdo, maadaama hadda gobolka Gedo ay dhaqdhaqaaq badan hadda ay samaynayaan. Laakiin waxaan rajaynaynaa mar dhow in wejiga hadda ay tahay weji ka bedelan insha allah wegagan uu isu bedeli doonto. Gaan aad rajaynaya.
Wasiir, waxaa jirtay howlgallo ka socday gobolka Gedo oo ciidamada dowladda ay fulinayeen. Howlgalladaasi maxaad kala socotaa?
Howlgalladaas waan wada soconaa. Howlgallada ka socda gobolka Gedo waa howlgallo looga soo horjeedo kooxaha argagixisada ah. laguna xiribtirahayo ayuu door fulinayo baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isla mar ahaantaasna ka dowlad goboleed ahaan si dhow baan ula soconaa arintaas waanan maxaan ku idhaahdaa soo dhoweynaynaa waxaan rajaynaynaa inay sii ballaaran doonto howlgalka ka socda Jubbaland oo dhan oo hadda ay bilow u yihiin gobolka Garab. Waa mahadsantahay.
Waayahay inta badan gobolada waxaad moodaa in ay ka bilowdeen dhaqdhaqaaqyo gobolka Hiiraan oo kale dagaal ka socda oo Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda isaga soo horjeedaan sidoo kale gobolada dhexe sidaas la mida idinku qorshihiinuma wuxuu yahay in sidaas oo kale aad howlgalo u qaadaan oo rag macawisli aad diyaarisaan mise waxaa qorshihiinu u yahay in ciidamada dowladda oo kaliya ay shaqeeyaan ee daraawishta iyo kuwa xoogga dalka
anagu horta waa runtii waan soo dhoweynayaa dhaqdhaqaaqyada iyo dib u xoreynta ka bilaabatay gobolada dhexe baan aad u soo dhoweynayaa waana runtii ku ammaanayaa waana ku taageersanahay laakiin annaga ka Jubbaland ahaan inagu waxaan rabnaa barnaamijkanagu inuu noqdo laba qaybood ama saddex qaybood qaybta koowaad waa howlgalka howlgalkana waxaa iskala ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Jubbaland ayaa furin doono waxaan caawimaad ka heli doonaa kuwa midowga Afrika waa qayb waaye qaybta labaad waa hogaaminta rasmiga ah oo hogaaminta guurta la yidhaahdo oo maaragtay muxuu ahay ciidanka hogaaminayso qaybta saddexaadna waxa weeye waa abaabulka dadweynaha iyo dadka maxaan ku idhaahdaa wadaniyiinta ee Soomaaliyeed ee jecel in waxa la iska dulqaado taas qaybood ayuu ku koobnaan doonaa saasaanu ku fulin doonaa intii muwaadin loho Soomaali oo qori haysato tiraahdo dagaalka waan ka qayb galaynaa lagama maanacayo laakiin qaab taxadir ah oo fiican ayaa loo hogaaminayaa oo maxaan ku iraahdaayey in ciidamada ama ay ku biiraan ama ciidamada ay ka amar qaataan
waa tahay
barnaamijkanagu noocyadaas ayuu noqon doonaa waa mahadsantay
waa tahay inta badan waxaa la dhaliilayaa qaabka ay ku howlgaleen macawisleeda iyo ciidanka xoogga dalka ee gobolada dhexe iyo Hiiraan marka maadaama wasiirkii amniga aad tahay ee Jubbaland sidoo kale arrimaha ciidamada aad wax badan ka taqaan maxaa tali iyo tusaale soo jeedin lahayd sideese u aragtaa qaabka ciidamada hadda ay u wada howlgalayaan
aad waa mahadsan tahay runtii taladu haddee runtii tala ahaan tala Soomaaliyeed baan qabaa qodobka koowaad waxa weeyo dagaalka iyo hogaaminta ama macawisleey ha noqoto ama ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedada ha noqdeeno in loo daayo hogaaminta xoogga dalka Soomaaliyeed loo daayo looga dambeeyo isla mar ahaantaasna muxuu ahaayey ayaga wixii kaakulaynaha iyo wixii sistamaha iyo wixii lagu tari kara in lagu taro macawisleeydu waa inaysan noqonin ciidanka madax bannaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee ay ku xiran tahay awaamiirta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii iyo meesha hal fuliin la yidhaahdo iyo taakulayntooda iyo qaabkooda iyo sistamkooda waa inay u martaa xoogga dalka Soomaaliyeed oo nidaamka qaabkaas uu socdo ayagoo lasii maxaan ku rahaa lasii marahayo dowlad goboleedyada maxaan ku rahaa tala la weydiinayo waa inay noqoto weeyo taas marka waa inaysan noqonin barnaamijku isbarbaryaa iyo qof walba wuxuu maskaxdiisa asagu ka helo inuusan samaynin marka waxaa loo baahan yahay arrintaas taxadir badan in laga muujiyo qodob qodob ka sugayo qodobka labaad waxa weeyo madaxda qaranka inay u kala go'aan laba qaybood hogaamin ah oo la yiraahdo hogaaminta guurto oo meeshii la qabto tago soo indhaindheeyo wixii looga baahan yahay markaa geeyo hadday macaawino tahay hadday maamul tahay hadday ciidan boliis tahay qayb waa inay qaybtaa noqotaa waxaa la yidhaahdaa hogaaminta guurto ayaa la yidhaahdaa qodobka saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxa weeyo dadka siyaasiyiinta oo Soomaaliyeed ayagoo ku mahadsan waafaqsan dadaalkooda laakiin inaysan raaca hore istaagin oo ay noqdaan qaybka saddexaad oo ah abaabulka. Abaabulkaas wuxuu yahay waa taakulaynta ciidanka, taakulaynta ciidanka, isbitaal geyntooda, dhaawac ururintooda, raashinka dabageyntooda, xoolaka dabageyntooda, maxaan ku dhahday waxyaalaha ciidanka ay u baahan yihiin. Muxuu ahaayey in markaas inta badan ay ku mashquulaan siyaasiyiinta laakiin aysan istaagin fiilka hore, inaysan istaagin maadaama dagaal la gelayo, dagaalka uusan noqonin mid ismarbaryaca, inuusan noqonin, inuu noqdo mid loo daayo sarkaalka yaqaano dagaalka oo loo tababaray inuu hogaamiyo ciidanka. Prioritida iyo protokolkana waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waa mahadsanta.
Kaasi waxa uu ahaa sareeye gutuux Yuusuf Xuseen Cismaan oo ah wasiirka arrimaha amniga ee Jubbaland oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Dhinaca kalena saraakiil iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa gaadhay magaalada Buule Burde, halkaasi oo deegaanada ka mid ah dhowaan Al-Shabaab laga saaray. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimo oo ka mid ah xubnahaasi deegaankaasi booqday ayaa safarkooda uga warramay wariyaha V O E da Jamaal Axmed Cusmaan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay walaalow, maantaan halkan nimid, waxaana aad ogtahay gobolka Hiiraan inay ka socdaan howlgallo lagu sifeynayo cadowga Al-Shabaab. Marka hawshaas ayaan maanta u nimid magaalada Buule Burte, annagoo ay la socdaan saraakiil iyo dad maaragtay wax ku ool oo dadka deegaanka ah. Ujeedkaan halkan u nimidna waxay tahay inaan ka qayb qaadano howlgalkaas soconayay. Waxaad ogtahay in gobol deegaano badan oo gobolka Hiiraana horey looga sifeeyey kooxaha maaragtay argagixisada, kadibna meelo badan oo kale oo gobolka Hiiraan ayay maaragtay ay joogaan ay usoo gudbeen. Marka deegaanada kale in iyana laga xoreeyo, waxaad ogtahay wadada u dhexeysa Baladweyn ilaa iyo Buule Burde hadda waa laga saaray, waa nadiif. Sidoo kale waxaan rabnaa in wadooyinka kale isku xira degmooyinka Jalaqsi iyo Buule Burde iyo Jalaqsi iyo Jowhar, dhulkaas waa dhul dheer, in maaragtay sidoo kale ay dadka deegaanka u kacaan sidii laysaga sifayn lahaa, iyadoo iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka, qabaailka degan halkan, si dadkan go'doonka ay uga baxaan, sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ku jireen.
Waa tahay, waxaa sheegtay in dadku go'doon ay muddo dheer ku jireen oo meelo hadda ka mid ah gobolka ay Shabaab dadka deegaanka ay isaga saareen. Marka dadkaas go'doonka ku jiray iyo markaad la kulanteen ama aad indhidhaysan haddii ay jiraan, xaaladoodu waa sidee?
Wallahi xaalad runtii aad ay u liidataa dadkan, sababtoo ah muddo dheer ayay go'doon ahaayeen. Marka la fiiriyo cuntada daruuriga xitaa labalaab ay ka badan tahay marka la fiiriyo magaalooyinka kale ee xorta, marka dadku nolol ciriiri ku noolaayeen. Waxaa jira maaragtay magaalada inay meel walba ka xirnayd, dadku ay cirka kaliya kusoo geli jireen, dhulka wixii marayana ay gubi jireen, xataa hadday yihiin dameeray wax lamida. Marka dhib fara badan ayaa muddo maaragtay dadku ay ku qabeen, laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa markan in dadka dhalinyarada deegaanka iyo dadka oo dhan ay iska kaashadaan oo ay fursad tahay sidii waddankan maaragtay laysaga saari lahaa, gaar ahaan gobolkan Hiiraan. Runtiina waxaa maaragtay ammaan mudan in gudoomiyaha gobolka iyo saraakiil uu hogaaminayo reer Hiiraana inay durba ay maaragtay meel walba oo kamid ah gobolka, degmooyin badan oo kamid ah Maxaasi Muqokori iyo kamid tahay iyo Soomaal iyo Buluuyin badan oo ay markii hore baad ka qaadan jireen oo dadka xoolahooda iyo dhibaatay ku dhibaateyn jireen, in maanta ay xor yihiin oo maaragtay dadku ay nabad ku naaloonayaan.
Waa gartay, waxaa jirtay in sidaad ka dhawaajisay deegaano kamid ah gobolka Hiiraan ay kooxda Macawisleyda iyo ciidanka dowladda iskaashanaya ay la wareegeen. Waxaad sidoo kale sheegtay inaad doonaysaan in la isku furo wadada dheer ee Jowhar iyo qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan isku xirta, iyaduna ay dhibaato xoogani ka jirto. Rajada aad ka qabtaan in arrintaasi ay dhacdo intee bay gaarsiisan tahay dadku aad abaabushaan?
Aad iyo aad, dadka hadda iyagaaba maaragtay kacdoonka hormuud ka ah bergii hore dadku xoogaa cabsidii ayaa inta ka badatay dhibaatooyinka ay ku hayeen darteed, iyo dadku ay maaragtay ka qaadan jireen inay la dagaalamaan Al-Shabaab. Laakiin hadda dhalinyaradii deegaanka iyo qof kasta wuxuu leeyahay maaragtay deegaankayga haddii ay soo gaarto waa ka qayb qaadanayaa. Dhalinyaro badan ayaa baraarugaas galay, marka waa fursad aan leeyahay. Markan waa waddanka waa lagaga xoreyn karaa haddii ay maaragtay tabantaabo iyo garab istaag ay samayso dowladdu oo ay weliba hormuud ka noqoto. Hadda ciidamada dowladdu waxay ku ammaanan yihiin gaar ahaan ciidamada Danab iyo ciidamada maaragtay kale ee Ramcad inay qayb ka ahaayeen ololahaas iyo dagaalkaas mar walba oo ay hormuud ka ahaayeen. Haddii sidaas ay kusii socoto, waxaan isleeyahay guulo fara badan ayaa laga gaaraya.
wadooyinkana waa nadiif. Sidoo kalena waxaan rajaynayaa qabaailka kale ee Soomaaliyeed ee guud ahaan gobollada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo hirshabeelle oo dhan degan in ay gaalka kusoo wada biiraan oo maaragtay gobolkan ama dowlad goboleedkan uu noqdo dowlad goboleed ka xora Al-Shabaab.
Xiliba macalimu, waxaad sharaxaad iga siisaa deegaanada hadda shabaabka laga qabsaday macuusleyda ciidanka dowladda Soomaaliya ay joogaan, xaaladooda waa sidee?
Aad iyo aad umahadsan tahay. Horta aniga maanta unbaan imid oo maaragtay deegaanadii hoose iyo dadkii maanan weli tegin, laakiin intaan ka warqabo maadaama dad deegaanka ahay runtii dadku dhibaatooyin fara badan ay soo gaarsiiyeen, hiiftii dhibaatadii ay gaarsiiyeen iyo ceelashii ay ka gubeen iyo maaragtay xoolihii ay maalin walba sakawaadan ka qaadayna ay lahaayeen ay ku baabiiyeen dadka ayay hadda dadku kasoo kabanayaan. Waxaa lagu jiraa xilli abaara, waxaa lagu jiraa xilli jiilala, sidaasoo ay tahay iyagu meel bay fadhiyaan, geedo hoostooda hilib ay ku cunayaan. Marka dadku waa maaragtay waxay joogaan qaati, waxaana ilaahay ka rajaynayaa in culayska uu ka dulqaado.
Ugu dambeyn, doorka xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo in ay dagaaladaasi socda ay garab istaagaan oo ay taageeraan, wax kale oo ay hiil u hayaan dadka deegaanka ma jiraan, gaar ahaan kuwa dhibaataysan aad sheegtay ee abaar iyo colaado isugu darsameen?
Aad iyo aad runtii dadkan waa maaragtay insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay si xoog leh iyo heedaha u qaabilsan ee maaragtay gargaarka ay ka shaqeyn doonaan sidii dadkan loo caawin lahaa. Shalayna waxaan la kulanay inagoo maaragtay xildhibaano reer hiiraana ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo aan kula kulanay magaalada Muqdisho, wuxuuna inoo ballan qaaday in dowladdu ay intii karankeeda ay gacan ka geysanayso. Sidaa darteed waxaan maaragtay ku dhiirigelinayaa qof kasta ama xildhibaan kasta ama qof kastoo siyaasi oo gobolkan kasoo jeeda inuu yimaado oo ka qayb qaato halgankan, sababtoo ah nimanka qof ay dhaafayaan male waa kuwa maaragtay mar walba ilinka noo fariistay dadka isku keen qarxiya, waa kuwa mar walba ummadda dhibaateeya. Marka cid ay maarta u aabayeelayaan male, qof kasta waa inuu dagaalka ka qayb qaataa yimaadaana deegaankiisii.
Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan, kaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A. Saraakiisha dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa sheegay in bishan ay dhul ka iibsadeen xeebaha Jabuuti si ay uga dhistaan marso ay ka dhoofiyaan saliidda cayrin ee dalkaasi, alaabna ay kala soo degaan. Suudaanta Koonfureed ayaa hadda alaabooyinka ay soo dhoofsato waxa ay ka soo degaan dekedda Mombasa ee dalka Kenya. Shaila Pony ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed.
Utkan Jol, wasiirka batroolka ee Suudaanta Koonfureed, ayaa sheegay toddobaadkii la soo dhaafay in dhulkaasi ku yaalla xeebta Jabuuti ay u iibsadeen si ay uga soo dhoofiyaan saliidda cayrin ee ay soo saarta Suudaanta Koonfureed.
Waxaan rabnaa inaan idiin sheegno dhammaantiin inaan wax walba isku dayno si aan u furano dariiq, maadaama waddankan uu yahay waddan aan bad lahayn. Sidaasi darteed waxaa jirta baahi aan u qabno inaan garaangal u helo suuqada saliidda.
Laba waddan oo kale oo dhaca gobolka haraha waaweyn oo kala ah Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ayana dhowaan sheegay inay howlahooda kaga xiran dekedaha ay u weecin doonaan dalka Tanzania. Waxaana ku tiirsanaanta dekedda Mombasa ee dalka Kenya hadda ku haraya oo keliya waddamada Rwanda iyo Burundi. Duncan Otieno oo ah dhaqaaliyahan fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ayaa qaba in tallaabadan ay Kenya gelinayso xaalad adag, iyagoo horey u dareemayay tartanka dhinaca dekedaha ee gobolka ka haysta, gaar ahaan Tanzania ayaa hadda waxa ku soo biiray dalka Jabuuti.
There is every reason to believe that the exit of South Sudan from the envisaged Lapset program or project.
Waa hubanti in tallaabada Suudaanta Koonfureed ay saameynayso dekedda Mombasa, iyadoo weliba Uganda iyo Burundi ay u wareegeen dhinaca Daarasalaam. Waxaa saluu baahan yahay inaan isweydiino waxa keenay arrintani oo Uganda iyo Burundi markii hore, haatana Suudaanta Koonfureed.
Abraham Mamero oo ah dhaqaaliyahan Suudaanta Koonfureed kasoo jeeda ayaa qaba in Jabuuti ay dariiq qarash jaban u noqon doonto badeecadaha ay soo dhoofsato iyo tan ay dhoofiso Suudaanta Koonfureed.
Marka aan ka fiirino miisaanka dhaqaale, sidan ayaa nooga wanaagsan inaan dhisno jid kaleeto oo tareen waxaa nooga qiimo jaban inaan dhinaca bariga suudaanta koonfureed wax ka dhoofsanno kana soo degsanno innaga oo soo marsiinayna jabuuti iyo ethoobiya, marka marnaba kuma khasaarayno.
Dadka ka faallooda siyaasadda dhaqaalaha ee gobolka ayaa qaba in tallaabooyinka Juba, Kampala iyo Bujumbura ay kaga diga rogteen dekedda Kenya ay saameyn karto xiriirka wadamada bariga Afrika ee ku boobay dalada suuqa dhaqaalaha bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Xolaad Xasan oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ka mid yahay barnaamijkii haweenka iyo qoyska. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaca gaaray magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya, halkaasi oo uu kusoo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed. waa safarkii ugu horreeyee rasmi ah ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tago dalka etoobiya tan iyo intii dib loo soo doortay. ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ayaa kadib markii uu garoonka kusoo dhaweeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu bartiisa twitterka ku qoray in etoobiya ay si diiran usoo dhaweynayso socdaalka madaxweynaha. safarka madaxweynaha soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan al-shabaab ay ka socdaan gobollada dhexe ee soomaaliya, iyada oo magangeliyo magaalooyin agaahda iyo deegaano dhowr ah laga xoreeyey al-shabaab. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaare, arrintaasi oo lagu dhawaaqay fiidnimadii xalay. boqorka sacuudiga ayaa inta badan isagu ah ra-iisul wasaaraha waddankaas. maxamed bin salmaan ayaa loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha dhabta ee boqortooyada sacuudiga dhowrkii sano ee u dambeeyey, waxaana uu soo qabtay xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo markaasna wasiirka gaashaandhigga. ameerikan ayaa waxa uu dalka u horseeday isbeddel bulsho iyo mid dhaqan, balse waxa uu sidoo kale hogaaminayey ololeh looga soo horjeedo ama lagu caburinayo dadka mucaaradka ah. xilka wasiirka gaashaandhigga ayaa lagu wareejiyey walaalkiisa ka yar Khaalid ibn Salmaan oo hore isagu u ahaa wasiir ku-xigeenkiisii gaashaandhigga. sida lagu sheegay wareegto uu soo saaray boqor Salmaanka sacuudiga waxa ay daabacday wakaaladda wararka ee rasmiga ee sacuudigu, wasiiro madax ka ah wasaarado kale oo muhiim ah ayaa iyagu sii haynaya xilalkoodii. afar afti oo ka dhacday dhulka uu ruushku ka taliya ee Ukraine ayaa lagu soo gabagabeeyey dalkaasi. natiijada aftidan ayaa lagu sheegay in ay u codeeyeen dadku in ay ku biiraan ruushka. xukuumadda Ukraine iyo xulafadeeda ayaa iyagu cambaareeyey codbixintan oo ay ku tilmaameen mid been abuur ah. arbacada maanta ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ku tilmaantay aftidan mid aan waxba taraynin oo aan haba yaraatay qiimo lahayn. bayaan ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in ay sii wadi doonto cadaadiska iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xorayso dhulka ay qabsadeen ciidamada Ruushka. sarkaal sare oo ka tirsan Taalibaan ayaa salaasadii ugu baaqay dowladdiisa ka kooban ragga oo keliya ee ka jirta Afghanistan in ay dib u furto dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha iyadoo oo aan dib loo dhigin, isagoo sheegay inaanay diinta Islaamku xadidin waxbarashada hablaha. sheekh maxamed cabaas stani kazai oo ah ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Taalibaan ayaa baaq naadir ah ku gudbiyey khudbad uu telefishinka ka jeediyey xilli uu kusugnaa kulan ay isugu yimaadeen saraakiisha sare ee Taalibaan. tan iyo markii ay xukunka la wareegeen in ka badan sannad ka hor, Taalibaan ayaa ka mamnuucday gabdhaha marka ay dhammeeyaan fasalka lixaad in ay ku soo laabtaan iskuullada, iyagoo ku tilmaamay tallaabadan mid ay ku salaysan mabaadida diinta. dowladda Taalibaan ayaa iyagu maamulka dalkaasi ama dalkaasi magaca u taqaana uu yahay Imaaradda Islaamiga ee Afghanistan, waxaana qaramada midoobay ay ku qiyaastay in mamnuucidda waxbarashada ay ka hor istaagtay ku dhowaad 1 million oo gabdho ah in ay isku diiwaangeliyaan dugsiyada sare ee dalka Afghanistan. halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxay nala socodsiinaysaa Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono maxaa sababay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo adeegsado rabshadaha ka dhaca miyiga iyo magaalooyinka Soomaaliya iyagoo aan waalidkood wax tala ah ku lahayn. Qaar ka mid ah waalidiinta iyo dhalinyarada oo barnaamijka haweenka iyo qoyska la hadlay ayaa ka dhiibanaya aragtidooda.
Magacayga waxaa dhahaa Sagal Siciid Yuusuf. Magaca waalidiinta anoo ka hadlaya arrinta dhib weyn baan u arkaa. Ilmahaagii baa saaka quraac siisanaysaa, gurigaagii buu kuu joogaa, waa baxay, waxaad ka ogtay ma jirho. Nin siyaasi ah intuu u yeerto wuxuu dhahayaa maanta waa nagu taagan tahay haye mudaharaad galle. Mudaharaadkaas buu ku dhimanaya ama wuuba ku dhaawacmayaaba. Sidoo kaleto ninba wuxuu ka dhiganayaa istaaf wiilkaagii oo jaamiciya aad heer gaarsiisay iyadoo ay jirto shaqala-aan baahsan ee arrintaa keenayso, isaguna ay dhici kadho inuu u fekero aabaha iyo hooyada miyaa gacantooda u jeedaysa wax qabso oo shaqayso oo halkaas istaafkaas uu noqdo oo saas misna uu dhibaato kale kugu keeno ama la dhaawaco ama uu isagiyo bala diloba oo dhibaato kaasoo wajahdo. Sidoo kale isagoo waxaa laga dhiganayaa askari baa la qorayaa, mana aad ogid waxbaad soo bartay dhibaatuu geystay ama isagii baa dhib keenay. Arrintaas waxa weeye waxay ku haysaa bulshada Soomaaliyeed. Taleefon baa lagu soo dirayaa dhibaatadii waalidiintii annagay nagu soo noqonaysaa. Dhallinyarada Soomaaliyeed, Faadumo, waxaan ugu baaqayaa inay dhibaatada waalidka ka kaaftoomaanin oo waalidka taladooda raacaanin oo waalidkood wax soo baray la tashadaanin oo iyo nin bini aadana waxa weeye oo hadhow berri ka maalin dhibtaas iyaga ay waalidka dhibta kusoo noqonayso ayan dhibtaas waxa weeye ayan ku fogaan oo dhibta ay helin ee talada waalidkood ay raacaanin. Waalidkana waxaan ugu baaqayaa inay ilmaha saaxiib joogtaa la ahaadaan.
Magacaygu waa Xawa Axmed Cali, joogta magaalada Boosaaso. Run ahaantii arrintaas aad baa uga warhayaa, waana arrin in badan dhacda dhalinyarada in loo adeegsado mudaaharaadyo iyo waxyaabaan ku fiicneyn, mararka qaarkood xitaa laga dhigo askar, laga dhigo waardiyaal, laga dhigo dhalinyaro. Waxaa jirta xitaa anugu aan isnaqaanay oo waxbarashada isla dhigan jirnay sida jaamacadda iskuulka, taas oo waalidkood aysan warkahayn. Dhalinyartaas wax isla baranay oo aan garanay oo qaybtood lugahoodii gacmahoodi waayeen, qaybtooda dhinteen, qaybtood muxuu ahayd ilaa haddeer dhaawacyo culus marka hore soo gaaray, ilaa haddeer ay bukaanma la yihiin. Dhalinyarta dhibaatada ugu weyn waxaa taas keenta in la isticmaalo maskaxdooda iyo xooggooda iyadoo u geynaysa daruufo jira awgood sida shaqala-aanta. Hadda qof dhalinyaraa baa arkaysaa inkastoo u badan yihiin weliba wiilasha, gabdhaha maaha, 90% waxaa dhigi karaa wax u badan wiilasha. Waa laga yaabaa inay gabar iska raacdo maalin ama laba ay mudaharaad iska qaadi lahayn, gabar qoraba qaadato, gabari muxuu ahay ciidma disho, gabari ciidma dhacdo. Waxaan dhalinyarta kula talinayaa in waalidkood la tashtaan, inay ka daayaan waalidkood naxdinta iyo dhuxumada ay usoo jiidayaan. Waa in ay waalidkood naxdinta iyo dhuxumada ay ka daayaan ay usoo jiidayaan. Waa ogahay duruufaha keeni kara, waxaa ka mid a shaqa la-aanta. Hadda qof dhalinyaraayo jaamacad dhameeyay ama iskuul dhameeyay oo mustaqbalkiisa inuu bilowdo uu shaqo helo, haddana albaab walbu garaacaya, albaabada laga soo xiriranaya, duruufta waxay ku kalifaysaa in shaqooyinka hoosi waxyaabahaas naxdinta la oga naftooda khatar u keenaysa inay ka qayb qaataan.
Waxaan joogaa magaalada Boosaaso. Aniga ra'yigayga waxay ila tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo qoysaska qabsada waxaa kamid ah in reerkii ilmahooda juhdi ku bixiyaan, iskool ka bixiyaan, noloshiisa intaasoo sano gacanta ku hayeen, goortii hadii Ilaahay ku rooyahay uu dugsi sare ama dhiganayay ama mustaqbalkiisa islahayeen, maanta meel fiican u gaaray, baa waxaa dhacaysa arrin yaroo iska sahlan, ama qabiil ha noqoto ama qolyaqa ha noqoto, wiilka caruurtii maadaama aysan caqli badan lahayn oo da-doodu yartahay, si qalada inta loo adeegsado ay si qaldan kaga qayb galaan dagaal ama rabsho kaga qayb galaan, kadibna ay dhacdo in ay dhaawac ku gaaro ama iyagu cid wax gaarsiiyaan oo xabsi la geliyo oo xabsi muddo dheer lagu xukumo, ama iyagu intasoo dhaawacmaan cidii kusoo dul dhacaan oo ay dusha reerka ay noqoto inay hadda ka bacdii kaka fikiraan cunugaas sida noloshiisa haddii curiyaan u maarayn lahaayeen, haddii nabaro joogto oo weligii saxiya ay ku dhacaan oo kale maskaxda kaga dhacaan ama meel kale, waxay noqonaysaa xataa noloshiisa inay si isbedesho, xitaa aysan hadduusan nabar gaarin maskax ahaan un isbedelo. Marka aad bay caqabad iyo dhibaato ugu tahay waqtigaas oo kale, waxay u baahan yihiin fiiro gaara inay reerku siiyaan, sida ay u tacaamilayaan, sida ay ula socdaan, waalidku siiyaan. Marka waalidku mashquulsan biilkii caruurta oo ordaya oo hay ku mashquulsan iyo islaan ku mashquulsan ilmihii ka yar yaraa maarayntooda, way adag tahay inay u fiiro gaara siiyaan.
Magacaygu waa محمد حاج حريد من ما ارتقابيل ودقابتماية نكالو سياسات كالو قارا واتو دولود كوك عصان وادعي كدا سببتو أن نكان وحود دقابتما ورادين ايا اسلامركيب وهلا ايا لندان يرا وفريشة وباهي حيسو مركو حليا نيهو شقان كوها ايا شقام حيطا يقول قرقا ساقادا نيسانا الى شقان نساب بلي وحيشك بلي ديس نكاوني باهي حيسا intii wuxuu ku shaqeeyay walo sheega markii wuxuu soo qaadanayaa sababtoo lacag buu arkaa dhaqaal uu arkay dhaqaalahaas uu qaadanayaa rabshadii dalka Saudi iyo wixii uu ka qayb qaadanayaa laakiin haddii dhanyarada hadoo qab aqliyeysatay oo hadeer dagaal hadda saas uma wada galaan sababtoo nin walba waxa uu arkay qori haduu qaato inuu faa'iido u san lahayn inuu ku soo dhinto inuu ku dhaawacmo iyo inuu reerkiisa kaga go'o iyo ama hadhow in maartay saga si gaar ah hadhow loo raaso soo meela banaankaas maraaya in si gaar ah loo dilo hadhow hadda way dareemeen oo arintaas way ka jeegsadeen wana aqliyeystan iyo kasto oo tiray yar oo aqli yar iska jid oo baahidu u geysay iyo balwada oo ku sifaxay
magacaygu waa Mustafa Abdullahi Cabdi dhuraanti dhalinyarada dhibaato badan ba haysata dagaalada qabiilada waxa qoryaha ee tuurayo xabadirheeda iyo kuna dhimanaya waa ayaga midalan kooxaha kale arimaha kale u dagaalamaya laftigooda waxa weeye iyaga laftigooda waa dhalinyarada waxa kale oo ayagana dhalinyarada dhibaato ka haysata dhinacyada dagaalada oo moodayso markasta dagaal kasto dhacay dadka safka hore galaya dadka dagaalamay ay yihiin dhalinyaradii wadayaashi dagaal gadaal ka soo riixayaan ganacsatada ay gadaal ka soo riixayso qorigi loo dhibaayay marka horan kugu sheego waa lagu liibanayaasha aan liibani weeye
waxaad arkaysaa in badan oday wiilkiisi uu xafiiska kala shaqeynayo ama dibadda u diray ama magaalada uu xaalid ku yahay ganacsiga shaqeynayo oo dad wiilashood u hooseedaaya wadadii dhimashada oo dagaalka qayb galay dhalinyaradu marka aqli noocaas ah oo ninkan ku diraya arimaha noocaas kama fikiraan miya
way adag tahay in dhalinyaraha arimaha ka fikira waayo waa ogtahay in dhalinyaradii waa la kala qaybiyay maskaxdoodii waxyaalo badan oo qabiilaba maskaxdoodii ka guuxaya waxa way dhalinyaradii shaqo ma haystaan dhalinyaradii dhibaato badan ba haysa halka maana wax laga yabaa ninka ganacsada intuu wax yar oo lacag intuu siiyo inuu dhaho hawsha uu diro una yeelo oo wax yar uu qadariyo marka ma jiro dhalinyaradii maskaxdoodii ma kororsano oo maskaxdii kororsiimo ma haystaan ma haystaan waqti ay ku fikiraan ma haystaan capacity ay waxa kaga fikiraan waayo waa dhalinyaro iska dhibaataysan waa dadan waxba baran waa dadan waxa weeye runtii dhibaato badan ay hayso marka ma helayaan fursad ay ku fikiraan wax badan ay ku sheegaan marka runtii kama fikiraan
ka dhalinyarada wax barata qaybtood ayaa inta badan hebel dagaal hebel buu ku dhintay iyaga ruuxooda way ka qayb qaataan arintaasii iyagana soo qayb kama aha
dhalinyarada wax baratay aad baan ugu mahadcelinaynaa Soomaaliyeed ilaahayna khayr siiyo waalidka wax baray runtii way jiraan dad iyaga wax barashada ku jira intay daroob aan noqdaanin dagaalada qabaailada iyo ku biro aan maqliso hebel baa wuxuu ku dhintay halka ama hebel baa waxa ku dhacay waxa laakiin run ahaantii way jidda laakiin badanaa ma badna ardada dhalinyarada dadka dhalinyarada inta badan wax baratay ruuhaanti si fiican bay wax u bartaan kumana biiraan marka hadii la heli lahaa laakiin dhalinyarada wax baranaysa waxa ka badan inta aan wax baran inta meelaha wareegaysa inta darbiyada iskaga dayacan inta meelaha joogta inta aabood dhintay inta waalidkood dhinteen oo dagaalada sokeeyo ku dhinteen marka ruuhaanti dhalinyaradu waa jiilka ugu ballaaran ee ummada Soomaaliyeed waxa lagu qiyaasaa 75 ilaa 70 boqolkiiba ummada Soomaaliyeed inay yihiin dhalinyaro ilaa 18 ilaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadeey
aad ayuu maasantahay Faadimo Yasiin Jaamac oo ino soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana dhageystayaal aynu ku wada nasanno doodii gabnayd waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya Xasan Kaafi qoyste
doyinkii ugu dambeeyay waxaa soo kordhay dhalinyaro badan oo soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaas oo shaqo la'aan baan ay ku haysato gudaha dalka hadaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi yey saaran tahay mas'uuliyadda arintaasi waa mowduuc aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba kamida dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaan hadalka ku horeynaya Faarax
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آدياد أيادو ما أصنطهي رونتي سان أكسونهي أمد الصوماليات الشعب الصوماليات وحق بدينيهين داليارو هيروين أي كتوكتا عددك أما ترسيك الشعب الصوماليات وحان كالو أكسونهي dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noo caas kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulkii ama waalidkii ama aabihi shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso
haye cali
xasan kaafi waad baasan tahay waan u mahadcelinayaa sida qolwaalkay dr faarax xaqiiqdi aniga raayiga isku ma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda salaahan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa weey haddana waxay diyaarisay maxuu aha dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weey hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adii noqdaan maxuu aha hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalisha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu wax bay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu haga oo maarta uu la imaado maxuu aha xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn raba marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu aha fikrada ay muxuu aha shaqeystaan tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa waa in dhalinyartu maadaama wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasuu weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha tusaale ahaan haddii maanta la odhan lahaa dhalinyaradu ha kalumaystaan macquul maaha qofkii asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado wax dhici kara maaha saa darteed dawladdu waxaa rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaho kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deymtiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo mar ma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray miyu qofku yaanba ku falayaa beerta ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dala gelaya saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dawladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaratay habka shaqo bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaala haddaa dawladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar u xiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniya sababo la mid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhalinyarada
cali faarax waxa uu qabaa in dawladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafey waad maxsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhalinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhahda waa dhalinyar haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beesgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogta iyo shaqo la'aanta waa inay isku beeskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii markaad u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arkaa in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax ku soo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hore muxuu ahaa mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhalinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabi ay qaban jireen ba hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso iyo dhalinyar soomaaliyeed ka shaqaynayso marka waxaan aaminsanahay dowladda waay u heelan tahay wax badanna waay u qabatay dhalinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama toorso marka waxaa jira mushkiladan ardada dhalinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo koontarosho waxaa dhihi karta waddamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhow shaqatigi doonaan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa markaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dowladdu marka u xismaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama ardi badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xaggaha loo bato taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo uusan dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyaddan boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dowladda si u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabi kara dowlad ahaan in la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku
xasan kaafi xalka wuxuu yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan muxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan hab ka duwan ay u fikiraan waa in dhalinyarada soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye dowlad dhaqaale dowlad warshadale maahan dowladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayagaa potential ah waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay laakiin doorkoodii muxuu ahaa ay la yimaadaan ay u shaqo tagaan waa inay shaqo abuurtaan waa inay isu imaadaan kooxo noqdaan waa in ay ayaga istaageeraan waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen faarax cabdikariin xirsi iyo cali maxamed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aada ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo idoola socodsiinayay dooda gaaban halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
Mid ka tahay shaqada dheer
heeskaasi ay wada jirkeed nagu noqonayaan fanaaniinta Kinsi iyo Juba ayaan kusoo gabagabeynaynaa bahintii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a. Idinle sidaas iyo nabadgelyo.